kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Léto 2. července 2012, pozdní odpolední hodiny v Karlových Varech. K vilce, která patří manželům z Kazachstánu, přijíždí jejich rodinný známý z Německa. Dcera páru, žijící v jejich vzdálené domovině, ho pověřila speciální misí. Zkontrolovat rodiče, kteří se jí už několik dnů neozývají, a vyloučit její obavu, že mámě a tátovi se něco stalo.
Dcera se nemohla dovolat z Kazachstánu svým rodičům a poprosila žijící další známý rodinný příslušníky, do Německa zavolala, aby se sem měli podívat, co se děje s rodiči, že se jich nemůže dovolat, že nemá žádný kontakt.
Když přijel k domu, tak se nedozvonil, telefon nikdo nezvedal, ten byl vypnutý, šel se tedy podívat k oknu a za oknem viděl hodně much a taky cítil takový nasládlý zápach jako zkaženého masa. Takže tohle mu bylo podezřelé, neviděl ani před domem auto kazašského manželského páru, proto zavolal na policii, že postrádá tyto dva lidi, muže ročník 1953 a ženu ročník 1952.
Boris Novický a Rudolf Flaška z karlovarské kriminálky si případ, který prověřil jejich ostražitost i taktické schopnosti, připomínají jako jeden z mnoha zločinů mezi cizojazyčnými obyvateli města, které za svou kariéru museli vyšetřovat. Příjezd policie k upravenému domku onoho červencového odpoledne provázelo tragické očekávání.
Do vstupu za bránou nacházíme před domem. Po schodech se vchází ke vstupním dveřím, které jsou zamčené doby ohledání a nepoškozené. Okna v přízemí jsou zavřená, nepoškozená. Zadní dveře jsou otevřené, které byly otevřeny hasiči.
Jsme vstoupili násilně do domu a hned v přízemí mezi dveřmi byla mrtvola muže.
Byl zastřelený. A jeho manželka byla patro výš zastřelená v ložnici.
Soudní lékař prohlédl obě mrtvoly a zjistil, že s největší pravděpodobností byly zastřeleny. Podle toho, že muž měl na sobě 3 otvory, nejspíše postřelené zbraní, žena 1.
I bez soudního lékaře bylo týmu kriminálky jasné, že k vraždě nedošlo v posledních hodinách. Silný zápach a množství much napovídali, že ke smrti muselo dojít nejméně před několika dny. Soudní lékař čas jejich úmrtí v zápětí upřesnil po prohlídce těl. K vraždě muselo dojít někdy před 2 až 3 týdny.
Prostřed konferenční studiu, kde na přední části se nachází notebook, dále zkažené jídlo, mobilní telefon, pohled na stolek věže a televizoru, pod kterým se nachází tělo. Věže je stádí do skladu.
Při ohledání jsme museli mít velkou trpělivost, protože ten všudy přítomný smrad byl opravdu nepříjemný. První, co nás zaujalo, že obě mrtvoly měly překrytý obličej, tedy hlavu. To už samozřejmě z toho psychologického hlediska pro něco svědčí a je to i ověřeno, že pokud vrah zná své oběti, je s nima v nějakém bližším kontaktu, řekněme třeba přátelském, tak po smrti se na ně nechce koukat, takže jim ten obličej a vlastně tu hlavu překryje.
O tom, že vrahem by mohl být někdo z blízkých rodiny, svědčilo i to, na jakém místě je vrah nebo vrazi překvapili. Polohy, ve kterých karlovarská kriminálka muže a ženu nalezla, vyvolávaly dojem, že je doma zastihl někdo, s kým se znali.
Protože střelit někoho v obývacím pokoji a pak si jít za manželkou, která je v ložnici a je v poloze takový, který byla nalezená. To znamená, ona seděla normálně na posteli, ona nemohla udělat nic jiného, než třeba dotyčnou osobu pozdravit nebo se chtít zvednout, a v tom dostala zásah, padla zpátky na postel a zůstala ležet mrtvá samozřejmě na posteli. Takže už jenom z tohoto úhlu pohledu jsme věděli, že by se mohlo z víc než poloviny jednat o někoho z blízkých přátel, rodiny a podobně.
Přestože karlovarská kriminálka byla zvyklá pohybovat se v prostředí plném cizinců, případ dvojnásobné vraždy byl mimořádný a zaváněl vyřizováním účtů mezi mafiemi. Mohlo ale jít i o docela běžný motiv, včetně loupežného.
Pro nás to bylo velmi těžké, protože samozřejmě mezi jakékoliv cizince se dostat, je tady jazyková bariéra, je tady samozřejmě kulturní bariéra, zvyky, obyčeje a podobně, takže ono se skutečně dostat mezi cizince, kteří tady žijí, není úplně tak jednoduchý, aby jsme se dopracovali k tomu, jaké pozadí, jaká pohnutka či motiv k tomu vede, k takovéhle vraždě.
Až na chybějící auto před domem to nevypadalo, že by z rodinného domku něco zmizelo. Takže se téměř dalo vyloučit, že si dům někdo náhodně vytipoval a manžele zavraždil při loupeži. Bylo potřeba začít vyšetřovat v okolí manželů.
To pro nás výjimečně docela bylo, protože tohle ty typy lidí se nějakým způsobem nám nepřekrývaly s takzvanou mafií a podobně, takže jestli to byly ukrajinská mafie, nebo to byla ruská, ruskojazyční prostě mafie, tak se nám to nepřikrývalo s tím Kazachstánem.
Začali jsme okolo nich šetřit, jak v té komunitě kazašské nebo ruskojazyčné, když to řeknu takto zjednodušeně, tak samozřejmě i na úřadech, aby jsme se zorientovali, čím se zde živili, jestli tady mají nějaké majetky, kromě toho domu, ve kterém žili, jestli tady mají nějakou firmu, s kým se stýkají, jestli jsou v nějakých spolcích a tak dále.
Já jsem třeba osobně měl velice dobré kontakty právě na tyhle ty ruskojazyční lidi, takže jsem mezi nimi měl několik velmi vážených osob, které mě dodávali informace, pokud jsem je potřeboval. Takže samozřejmě jsem věděl ty první informace hned na místě činu, když jsem mohl jenom zavolat a zmínil se jména a už tam ten nástřel toho finančního podtextu, vyřizování si nějakých dluhů, tam už bylo jasný od začátku.
Boris Novický díky svým zkušenostem věděl, že musí našlapovat opatrně. Hned večer 2. července se mu ale s kolegy podařilo zjistit, že manželé si měli u známého uložit 250 tisíc amerických dolarů.
Existoval prostě jeden člověk, který tadyhle ty lidi z toho Dálního východu, dá se říct, nějakým způsobem zaštíťoval pro ně, takzvaně pomáhal, takzvaně jim peníze uschoval za určitý poplatek a tak dál. Nemuseli se prostě ty peníze čistit. Ten byl velice důležitý, ale ten měl kolem sebe dost dobrou ochranku, takže tam ty informace byly složitý získávat.
Se začátkem vyšetřování karlovarská kriminálka vstoupila na tenký led. Informační sítě cizojazyčných skupin ve městě byly úzce propojené a obvyklé postupy museli kriminalisté individuálně upravovat. Přestože se třeba ukázalo, že zmizelé luxusní auto manželského páru mělo GPS, už jen samotný zájem o zjištění dat o jeho pohybu u firmy, která lokalizaci zajišťovala, znamenal riziko.
Tyhle ty lidi, kteří nějakým způsobem manipulují jak s lidmi, tak s jejich finančními prostředky, a je to hrozně zamotaná záležitost, tak je velmi důležitý ty kroky volit tak, aby to nemělo dopad i na vlastní policisty, protože i ten policista, který se dostane mezi takovýhle lidi, kde se vraždí, kde se může samozřejmě vraždit, a jsou to cizinci žijící tady u nás, někdy jsme na ty lidi opravdu krátký. No, tak je dobrý zvolit samozřejmě takový způsob získávání informací, aby to nebolelo ani toho informátora, protože pak by to mohlo bolet další lidi, ty informace. A takže to je nebezpečné jak pro ně, tak samozřejmě i pro nás, jako pro policisty jako takový.
Nejdůležitější proto se začátkem vyšetřování bylo zjistit co nejvíce informací o zastřelených manželích.
Dozvěděli jsme se, že do České republiky přišli někdy v roce 2002 a při vyřizování těch pobytů a dalších věcí jim pomáhala, dá se říct, rodinná přítelkyně, A jednalo se o kazašský manželský pár, který v Kazachstánu prodal své majetky a peníze, které měl, tak vlastně investoval tady v České republice. Postavili si dům, ve kterém byli nalezeni mrtví, koupili několik bytů a z jejich pronájmu de facto žili. Taky založili firmu, ve které byl zastřelený muž jednatelem a měl tam ještě dva společníky. To byl manželský pár, který byl vlastně rodinnými přáteli, ale už nějaký čas se nestýkali, protože měli nějaký problém. To bylo trošku podezřelé.
Problémy ve firmě mohly být důvodem k vraždě. A protože se oba páry znali už celá léta, odpovídalo to i teorii policie, že zločin spáchal někdo, kdo rodinu znal.
Už jsme tam měli z minulých případů nějaké kontakty, takže jsme se snažili získat informace o poškozených, čím se tady živili, jestli nedělali nějaké trestné činy, jestli ty jejich peníze jsou čisté. Druhá část operativy se snažila, tak jako se to dělá vždycky, získat nějaké přátelé, se kterými se zde stýkali, aby jsme měli další informace a hlavně, aby jsme zjistili nějaký ten motiv toho jednání.
Karlovarští kriminalisté se snažili informace získat v podsvětí mezi galérkou i mezi samotnými podnikateli. Schůzky musely probíhat na různých místech tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Nikdo ze zúčastněných nesměl mít mobilní telefon a postupovalo se podle předem stanovených pravidel.
Já osobně jsem se docela bál, protože člověk neví, jakým způsobem se to použije proti nám potom. Většinou volili ty místa oni. Já jsem ty místa znal, protože samozřejmě to nebyly schůzky poprvé. Znal jsem ty lidi, měl jsem k ním důvěru, aspoň po tu čáru únosnosti, jak pro policii, tak pro ně. Věděli to prakticky tři lidi, věděl to můj parták a věděl to i můj kolega z vyšetřování, který na tom s náma pracoval, věděl, že na tu schůzku jdu, já jsem o tom vždycky učinil služební záznam.
Kriminálka intenzivně komunikovala i se zahraničím. Prostřednictvím překladatele a kazašské policie probíhaly výslechy a cílem bylo co nejvíce odhalit situaci v rodině a jejím zázemí. Každá informace byla důležitá a tým karlovarské kriminálky prověřoval v Kazachstánu i dceru zavražděných.
Ona byla vlastně tou oznamovatelkou a po těch rodičích se scháněla. I z výslechů jsme si ověřili, že dcera s rodiči nebo s matkou a s otčímem výborně vycházela, navštěvovali se, volali si, psali si. Takže ta nedala se vyloučit, ale postupným šetřením jsme tuto vyšetřovací verzi zavrhli.
O hodně zajímavější se ale ukázaly informace o podnikání manželů. Firma, kterou provozovali se svými společníky, kupovala levné zahraniční sprchové kouty a bezpečnostní dveře a draze je prodávala v Čechách.
Jednalo se tady, když mohu říct, tak velký rozdíl, protože na naše peníze se ty jedny dveře daly třeba koupit za 1700 korun, ale tady se daly prodat za 37, za 40 tisíc bezpečnostní dveře. Takže by to byl docela velký obrat, docela dobrý biznis.
Jenže nedávno byl zavražděný muž svými společníky z firmy vyloučen a ti celou firmu vzali na sebe. Zároveň řešil zavražděný pár i problémy s uschovanými penězi. Ty získali prodejem své úspěšné firmy v Kazachstánu. Dluh u jejich společníků přesahoval nejméně 2 miliony a dříve spřátelený manželský pár jim je odmítal vrátit. Situace ale byla nepřehledná.
Tam byly různý dohady, kdo byl jednatelem, kdo nebyl přímým jednatelem, kdo byl rodinný příslušník, protože byli jak přátelé, tak měli účast v té firmě. A teď se tam začalo dohadovat o tom, kdo z firmy vystoupí, nevystoupí, kdo koho vyplatí, nevyplatí a tak dále. Takže tam šli skutečně o peníze.
Když ale policie chtěla společníky zavražděných kontaktovat a informace prověřit, ocitla se opět ve slepé uličce.
Poznatek byl k tomu, že měli spolu nějaký konflikt, řešili ho docela, bych řekl, i pepřovým způsobem. Už na sebe prostě poštvávali lidi a tak dále, začali se pomlouvat, tak jako z tohohle důvodu. Samozřejmě pak už se začneme zajímat, že ten člověk taky chybí, ten člověk taky zmizel.
Zjistili jsme, že ten muž z manželského páru již 3 týdny de facto není doma a nikdo nám nebyl schopen říct, kde je.
Od nálezu mrtvol obou manželů uplynuly 4 dny a pomalu se začaly scházet poznatky z rozhozených policejních sítí. Výsledky pátrání po společníkovi, který zmizel, se shodovaly s informacemi o chybějícím autu zavražděných.
Zjistili jsme, že podezřelý má 2 telefony, ale oba 2 v době, kdy jsme si chtěli zažádat o odposlechy, již byly neaktivní. Takže jsme nezažádali o odposlechy, ale zažádali jsme o výpis telekomunikačního provozu, na jaká čísla podezřelý volal.
Začalo nám to tam zapadat i s telefonníma hovorama, nebo respektive s bodama GPS podle mobilního telefonu.
Cca 11. června překročil podezřelý hranice České republiky a jel směr Chorvatsko, překročil do Slovinska, Chorvatska a následně do Černé Hory. Bylo to samozřejmě pro nás překvapení, neměli jsme žádné zdání, že by měl být někde pryč. Další překvapení pro nás samozřejmě bylo, když jsme si na hraničních přechodech vyžádali, kdo překročil hranice a čím, tak jsme zjistili, že náš podezřelý v autě, které bylo kazašského manželského páru.
Protože už proběhl i výslech manželky podezřelého, policie měla i další informace. Pár se rozváděl a už spolu nějaký čas nebydleli, takže žena nebyla překvapená, když manžela několik týdnů neviděla. Koncem června ho ale navštívila v Černé Hoře.
Ona byla v té firmě společnicí, poté jednatelkou, peníze měla, spolu měli 2 děti, syna a dceru, a s manželem, protože manžel řešil nějaké své zdravotní problémy a také ten rozvod, takže spolu nežili a de facto, když to řeknu zjednodušeně, jí už na manželovi nijak nezáleželo. Do té doby byl v Černé Hoře, protože tam měl kamarády, tak bydlel u nich na hotelu. Dokonce do Černé Hory za ním přijela manželka a chtěli tam spolu řešit tu situaci, která u nich byla.
No a při tomhle tom všem krásným šetření, který tady vlastně celkově probíhalo, jsme najednou stali informaci, že vozidlo bylo nalezené nebo spatřené v nějaký zátoce v Chorvatsku, v Dubrovníku, a že tam teda vyplavalo tělo někoho.
Začali jsme jednat s chorvatskými kolegy. Oni nás kontaktovali i sami, neboť za 4 dny od vyhlášení pátrání po tom automobilu odcizeném, tak byl zjištěn kousek od Dubrovníku. Byl nalezen v obci Malý Zatón, kousek od zátoky, a tady v té zátoce bylo vlastně v době, kdy my jsme nalezli mrtvoly zde ve Varech 2. července, tak v ten samý den v té zátoce vyplavalo tělo nějakého muže, který měl prostřelenou hlavu a navíc ještě okolo svého těla měl izolepou přidělaný k břichu 15-kilový kus betonu. Takže v ten samý den, kdy my jsme zjistili, že tady máme 2násobnou vraždu, tak u Dubrovníku vyplavalo z moře tělo.
Mohlo snad jít o další vraždu, která s případem souvisela? Karlovarská kriminálka byla v úzkém kontaktu s chorvatskou policií a prověřování podezřelých okolností je přivedlo i k další neobvyklé události. Ve stejné zátoce, kde se našlo tělo, byla v té době ukradená i malá loď. Našla se opuštěná na moři a její důkladná prohlídka vedla k dalšímu odhalení. Na dně lodi uvízla nábojnice. Trvalo to několik dnů, než laboratoře potvrdili, že se shoduje s nábojnicemi, které byly nalezeny v rodinném domku v Karlových Varech. Čeští kriminalisté se rozhodli podniknout cestu přímo do Dubrovníku a věřili, že mrtvý muž je chybějícím manželem.
Museli jsme samozřejmě vyhodnotit všechny informace, jestli to odpovídá na tu osobu. Samozřejmě k tomu tam našli nějaké doklady, takže to vypadalo, že to dodá bude naše osoba. Takže jsme museli začít plánovat společnou cestu a společné šetření s chorvatskou policií. Všechno telefonicky rychle řešit, vzít si tlumočníka, aby nám to pomáhal řešit s chorvatskou policií a nakombinovat to naše šetření a jejich šetření.
Já už jsem si myslel, že opravdu půjde o něj, akorát jsme museli vyloučit, zda se opravdu jednalo u toho podezřelého o sebevraždu, anebo jestli se náhodou nejedná o vraždu a není to další vyřizování účtů mezi cizinci.
Přijeli jsme do Dubrovníku, seznámili jsme se s místní policií, byli jsme velmi mile překvapení, ale jeli jsme hned na místo do té zátoky, kde to bylo. Bylo to v jedné zátoce na pokraji Dubrovníku.
Chorvatští kolegové měli tuto mrtvolu jako neznámou totožnost. My samozřejmě jsme si mysleli, že se opravdu jedná o našeho podezřelého, o toho, který byl kontrolován v tom vozidle na hraničních přechodech. Zatím podle jeho vzezření plus jeho váhy, výšky jsme si mohli myslet, že se opravdu jedná o něj. Ale přistoupili jsme k tomu, že jsme odebrali genetický materiál rodinným příslušníkům podezřelého a na základě toho bylo dáno, že na 100% se jedná opravdu o našeho podezřelého.
Spojené kriminálky v Dubrovníku zatím došly ke stejnému závěru. Nejednalo se o vraždu a další vyřizování účtů, ale muž na lodi spáchal sebevraždu.
Měl s sebou izolační pásku, z kraje zátoky si vzal takový betonový kus ulomeného nějakého zdiva. Izolační páskou si to k sobě přidělal a pak se zastřelil. Samozřejmě, jak se zastřelil na ty lodičce, tak se našla nábojnice. On spadl do vody pod tíhou toho kamene, který tam měl, toho betonového kvádru, tedy tak klesl na dno. A až když samozřejmě působením všech sil, které jsou, tak ho to vytáhlo i s tím šutrem nahoru a on vyplaval.
Samozřejmě pořád jsme brali, že opravdu se mohlo jednat o vraždu, ale v Chorvatsku na tom pracovala speciální skupina, která řeší jenom vraždy a nic podezřelého, co by nasvědčovalo tomu, že by byla na podezřelém spáchána vražda, tam nebylo. Samozřejmě se zkoumala páska, to tělo bylo obmotáno několikrát, takže v té spodní části se nevyskytovala žádná degradovaná DNA od mořské soli například, od té vody. Případ tím neskončil pro nás, protože samozřejmě museli jsme vyžádat různé znalecké posudky, ztotožnit ty nábojnice z místa činu v Karlových Varech s místem nálezu té nábojnice na loďce. Museli jsme zjišťovat, k čemu přesně došlo zde v Karlových Varech, co následně se řešilo i v té Černé hoře.
Takže pokud se tyhle všechny informace spojí, tak došlo k tomu, že pachatel, který spáchal vraždu dvojnásobnou u nás, tak stejnou zbraní pak zastřelil sám sebe a na základě dalších věcí, jako bylo právě to DNA, nalezení ty nábojnice, zbraň se nenašla, protože ta zátoka byla velmi hluboká a chorvatská policie nedělá takovéhle věci, aby to hledali teda kvůli ty zbraní. Takže když jsme to spojili tímto způsobem, tak nám potom došlo vlastně, jak k tomu všemu došlo.
Bylo to obrovské štěstí, že ta nábojnice nespadla do moře, protože jinak bychom tu zbraň nikdy nestotožnili, nedovodili, že stejná zbraň, která 4 výstřely zabila kazašský manželský pár v Karlových Varech, je tou samou zbraní, kterou následně proti sobě podezřelý použil.
Případ dvojnásobné vraždy a sebevraždy odstartoval spor mezi oběma manželskými páry v Karlových Varech. Idylické propojení spřátelených rodin a společné podnikání ukončila myšlenka na okradení kazašského páru a vyřešení vlastních dluhů.
Podezřelý dlužil peníze poškozeným, poškozený už se nechtěl s podezřelým stýkat, řešil to i cestou právníků, pak od toho teda upustil. Tady ten podezřelý to nějakým způsobem chtěl vyřešit, myslel si, že je dlouhodobě nemocný, že umře, že má nějakou formu rakoviny, tak se rozhodl ty peníze nevracet a tak, aby asi ani ta rodina po jeho smrti nemusela ty peníze vracet.
On tam za nima přišel, tam se museli dohádat tady v tom rodinném domě znovu, došlo ke střelbě, zastřelil oba dva, vzal jejich vozidlo, odjel do Chorvatska, byl tam několik dnů a pak se zastřelil sám v té zátoce, kde odcizil loď, doplul tam na to místo, kde se zastřelil.
Podle mého ten dům neprohledával, vzal pouze v předsíni ze stojánku klíče od toho auta, sedl do auta a odjel do Černé hory za přáteli. Tam si asi chtěl srovnat myšlenky, přemýšlel asi, co s ním bude. Chtěl urovnat i ten spor s tou manželkou, takže manželku do té Černé hory pozval, zavolal jí, ona s tím souhlasila, chtěla to asi taky nějakým způsobem dořešit, jejich rodinnou situaci, takže tam za ním přijela, nic nevyřešili, odjela zase zpátky a on následně se rozloučil s přáteli a jel spáchat tu sebevraždu způsobem, jakým jí spáchal.
Pochybnosti o tom, jestli mohlo jít o další vraždu, policie neměla. Karlovarská kriminálka na ověření všech poznatků pracovala ještě týdny. Případ byl ukončen a hotový spis odložen. Vrah byl totiž po smrti a nebylo koho soudit.
Motivem byla finanční situace a nejspíše chtěl nějakým způsobem narovnat to, že po něm ten zavražděný manželský pár chtěl pořád peníze a nejspíše i po jeho rodině. Takže tady tou smrtí on vyřešil své dluhy nebo své půjčky. Nebylo to racionální uvažování, ale co jsme pak zjistili, tak on za poslední 3 roky byl několikrát v nemocnici a myslel si, že umírá. Takže to možná byl takový ten popud, že ještě než umře, tak tady vyřeší svoji rodinu, zabezpečí ji a ty peníze, které z té firmy nějakým způsobem vytuneloval nebo si i půjčil, tak budou smazány.
Já osobně nevím, proč bych šel do Chorvatska, ale oni do toho Chorvatska jezdili dost často na ty dovolený, že tam trávili, znali to. Asi to bral tímto způsobem, že odjede prostě úplně odsud. Já si nemyslím, že tam jel s tím, že se tam zastřelí. Já si myslím, že tam dojel, rozmýšlel, co bude dělat dál, jakým způsobem to udělá. A došlo k tomu, že asi mu to nějakým způsobem v té hlavě vystřelilo doslova.
Zajímavé bylo i to, on podezřelý, když odjížděl od přátel z Černé hory do Dubrovníku, tak se jim nesvěřil, že chce spáchat sebevraždu. Nikomu to neřekl, pouze když přijel do Dubrovníku, tak napsal, jsem v loďce. A napsal to rusky a v loďce nemohlo znamenat, že na trajektu, ale že byl v nějaké malé loďce, třeba typu pramice, ve které pak byla nalezena ta nábojnice.
Pro nás to byla vražda uzavřená, která se samozřejmě odložila, protože pachatel spáchal sebevraždu a důkazy k tomu všechny směřovaly.
Přestože spekulace médií pokračovaly, karlovarští kriminalisté Rudolf Flaška a Boris Novický se nad nimi i po letech usmívají. Jednoznačný závěr totiž vyplynul z detailního vyšetřování.
Co se tady začalo objevovat v novinách a vlastně mezi ruskojazyčnou komunitou, že to je všechno dílo mafie, vstupoval do toho i Europol a jejich sekce zločineckých struktur, takže ty nám také nabízeli pomoc, z části nám platili i pobyt v Chorvatsku a spolupracovali na tom s námi. Nakonec to byla vražda se zjištěným motivem, bez něčeho, že by se do toho zatahovala nějaká cizojazyčná komunita.
Dneska k tomu těžký říct, kde skončily ty peníze, ale pravděpodobně skončily tak, jak chtěl pachatel. A neskončily tak, jak chtěli zavraždění. Já si myslím, že tohle byla jedna z posledních takhle absolutně typických vražd. Jako, kde jsou tam ty cizí lidi versus mezi sebou za peníze. A to bylo jedno z posledních. No dneska samozřejmě většinou jsou to ty vraždy, které jsou pro nás takzvané domácí zabíjačky. U nás se to takhle říká. Jsou to většinou domácí zabíječky právě, že jsou tam emotivní věci, je tam láska, peníze.